İşten Sonra Azadlıq Radyosunda.
İşten Sonra programında söhbətimizə başlayırıq. Studiyamızda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir və biraz sonra telefon bağlantılarımız olacaq. Bugün onunla bərabər ATƏT-in Qazaxıstanlı sədri Qanat Saudabayevla görüşdə iştirak etmiş digər siyasi siyasətçilərlə telefon bağlantımız olacaq. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və yəqin ki, belə görüşlər olur zaman zaman, amma Qazaxıstanlı sədrin siyasi partiyalarla görüşü xüsusi maraq kəsb eləyir bir neçə aspektdən. Həm də o aspektdən ki, belə iddialar var ki, Qazaxıstan rəhbərliyi öz ölkəsində öz müxalifətləri ilə o qədər də ünsiyyətə meyilli deyil və Qazaxıstanın ATƏT sədrliyi etdiyi dövrdə demokratiya gündəminin hansı mövqeydə duracağı xüsusi maraq doğurur. Və indi sizdən eşitmək istəyərdik ki, sizin təəssüratlarınız necədir ilk görüşdən və sizcə ilk görüş bu əvvəlcədən belə deyək, gözləntiləri mi deyək, iradları mı deyək, doğruldu mu və yaxud yalanladı mı?
Bilirsiniz, mən əvvəlcə ondan başlamaq istəyirəm ki, ATƏT elə strukturdur ki, burada sədrin kim olmağı çox böyük önəm daşımır. O sədrlər ildə dəyişir və hansı ölkənin xarici işlər nazirinin sədr olmağı ATƏT-in iş mexanizmlərinə az təsir eləyir. Qazaxıstan sədrlik səlahiyyətini üzərinə götürməmişdən qabaq beynəlxalq ictimai tərəfindən ciddi şəkildə tənqid olunub. Əlbəttə ki, Qazaxıstanın da demokratiya ilə bağlı bir çox problemləri olduğu məlumdur. Mənə elə gəlir ki, hətta cuman eləmək olar ki, bəlkə də ATƏT sədrliyi dövründə Qazaxıstanın daxili siyasətində də müəyyən bir irəliləyiş ola bilər demokratiya istiqamətində. Hər halda bugün artıq Qazaxıstanın xarici işlər naziri ilk xarici səfərində müxalifət siyasi partiyaları ilə görüşdü. Digər demokratik həmkarları kimi başqa Avropa ölkələrindən olan ATƏT sədrləri ilə biz çox görüşmüşük. Amma Qazaxıstanın xarici işlər naziri də bu ənənəni davam elədi. Yəni, bunun özü artıq Qazaxıstan üçün bir inkişafdır. Çünki, məsələn, indiyəcən Qazaxıstanın xarici işlər naziri statusu ilə o dəfələrlə Azərbaycanda olub, Azərbaycan müxalifəti ilə görüşməyi düşünməyib ki. Amma artıq ATƏT sədri olandan sonra, ATƏT-in sədri olaraq ən azı bu protokol vəzifəsini yerinə yetirib. Biz əlbəttə ki, çox böyük bir gözləntilərimiz yoxdur bu müddətdən, amma eyni zamanda bütövlükdə ATƏT sədirliyi Qazaxıstan edir deyə ATƏT vasitəsilə heç bir iş görülməyəcək qənaətində də deyilik.
Və nə barədə? Bugün belə məlumat verildi ki, bugünkü görüşdə siz və iqtidar partiyasının nümayəndələri və eyni zamanda digər partiyaların nümayəndələri bərabər olublar. Yəni ki, bu demək olar ki, bütün siyasi spektri əhatə etməyə çalışıblar. Və necə olur? Yəni, biz çoxdandır ki, sizi bir otaqda görməyə adət etməmişdik. Yəni, indi də görməmişik, amma belə bir görüş olubsa, oradakı apavanı bilmək istəyərdik.
Əvvəla yenə bu birinci dəfə deyildi ki, müxalifət partiyaları Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi ilə birlikdə görüşdə iştirak edirdi. Əvvəllər də belə praktika olub. Həm ATƏT-in sədrləri ilə görüşdə, həm də başqa beynəlxalq rəsmlərlə görüşdə. İndi də biz iqtidar müxalifət partiyaları birlikdə bu görüşdə iştirak elədik. Əsasən, əlbəttə ki, ATƏT deyəndə hər bir azərbaycanlının birinci yadına Qarabağ düşür istər-istəməz. ATƏT və Qarabağ birlikdə assosiasiya doğurur. Çünki 18 ildir ki, ATƏT bu problemin həll olunmağı ilə güya məşğuldur. Ona görə də şübhəsiz ki, bizim hər bir ATƏT rəsmisi ilə görüşümüzün əsas ana xətti Qarabağla bağlı olan müzakirələrdir. Bu barədə mən də digər həmkarlarım da bu məsələyə ətraflı toxunduq və ATƏT-in bu problemin həllində daha aktiv olmağını istədik. Bundan sonra isə ölkədə demokratikləşmə ilə bağlı məsələlər müzakirə çıxarıldı. Şəxsən məni maraqlandırırdı ki, ATƏT bu parlament seçkiləri ilində yalnız fəaliyyətini seçkiləri gözləmək, seçkilər çatandan sonra onu müşahidə etmək və müşahidə etdikdən sonra da bir yekun protokol yazıb Həmin o yekun rəydə Azərbaycanda növbəti dəfə beynəlxalq standartlara uyğun olmayan seçki keçirildi deməklə mi öz işini bitirmiş olacaq? Yoxsa hansısa real addımlar atılacaq? Mən bununla bağlı suallar ünvanladım ATƏT-in sədrinə və bildirdim ki, buradakı ofisə də bu suallar aiddir. Məni maraqlandırır ki, Azərbaycanda seçkilərə 8 aydan biraz artıq vaxt qalıb, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Bu ATƏT-in standartlarının pozulması deməkdir. Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsi deməkdir. Məni maraqlandırır ki, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməyib, hansı ki ATƏT özü şahidlik eləyib ki, bu komissiyalar dəfələrlə seçkiləri saxtalaşdırıb. Məni maraqlandırır ki, bugün 12 il ATƏT-in səylərindən sonra seçki məcəlləsi daha da qeyri-demokratik olub və namizədlərin qeydə alınması ilə bağlı komissiyalar böyük səlahiyyət əldə ediblər ki, əvvəllər depozit qoymaqla heç olmasa müxalif namizədlər qeydə alına bilirdilər sərbəst. İndi o ləğv olunub, imzalar əgər komissiya tərəfindən etibarsız hesab olunsa, artıq hər hansı namizədi qeydə almamaq üçün əsas yaranmış olacaq. Bu məsələlərlə ATƏT seçkiyə qədər məşğul olacaqmı? Mən bu məsələlərlə bağlı suallar verdim. Cavab əlbəttə ümumi və diplomatik oldu ki, biz burada eşitdiklərimizi dövlət rəhbərliyi ilə müzakirə eləyəcəyik. Çalışacağıq ki, ölkənin demokratikləşməsi üçün səylər göstərilsin. Amma görüşdən sonra ATƏT-in Bakı ofisinin demokratiya görə məsul şəxsləri mənə yaxınlaşıb bildirdilər ki, sizin sualınızın konkret cavabları verilməsə də, amma biz sizə deyə bilərik ki, ATƏT-in Bakı ofisinin belə planları var. Konkret olaraq seçki məcəlləsinin dəyişilməsi ilə bağlı, məsələlərin gündəmə gətirilməsi ilə bağlı, siyasi partiyalar haqqında qanunun və s. bu məsələləri gündəmə gətirməklə bağlı ATƏT-in Bakı ofisinin müəyyən bir hazırlıqları və planları var. Bu da bugünkü görüşün sonunda hər halda mənə deyildi. Biz eyni zamanda digər məsələləri, həbsdə olan jurnalistlərin, baş redaktorların, gənc blogerlərin, gənclər təşkilatı rəhbərlərinin, digər siyasi məhbusların taleyini müzakirə edirik. Bildirdik ki, indiyə qədər ATƏT-in bir çox rəsmiləri, başqa Avropa strukturlarının rəhbərləri həmin insanları siyasi məhbus adlandırıblar artıq. Lazımdır ki, indi ATƏT-in yeni sədri də bu məsələyə öz prinsipial mövqeyini bildirsin. Biz bütövlükdə ölkənin gündəmində olan demokratikləşmə ilə bağlı, mətbuat azadlığı ilə bağlı və əlbəttə ki, Qarabağla bağlı ətraflı söhbət apardıq.
Və mənim üçün maraqlıdır ki, yəni əgər sizin də bu görüşdə Qarabağla bağlı sizin də mövqeyiniz soruşulur. Amma Qarabağ məsələsi ilə bağlı iqtidarla müxalifət arasında bir dialoqun mövcudluğu haqqında bugün danışmaq olmaz. Bu formatda danışıqlar mümkündür mü ümumiyyətlə, yoxsa ritorika imkan vermir bu mövzuda danışıqların gündəmə gəlməsi və hökmən ATƏT-dən və yaxud hardansa bir nəfərin iştirakına ehtiyac var bir araya gəlib bu mövzuları bir otaqda danışmaq üçün?
Bilirsiniz, əslində bu gün baş verəni hətta ATƏT-in iştirakı ilə də dialoq adlandırmaq olmaz axı. Biz heç bir-birimizin danışıqlarına reaksiya da vermədik. Sadəcə hamımız birlikdə bu görüşdə iştirak eləyirik, hərə önəmli bildiyi məsələləri müzakirə eləyir ATƏT-in sədri ilə. Bu dialoq cəhdi də deyildi, hətta beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə. Ona görə də Azərbaycanda indiki iqtidarın olduğu bütün illər ərzində heç vaxt dialoqa səy göstərilməyib. İndiyə qədər də iqtidar və müxalifət arasında dialoqun olmamasının tək səbəbi Azərbaycan hökumətinin bunu istəməməsidir. Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə nəinki dialoq barədə düşünür, Azərbaycan hökuməti rəsmən müxalifəti məhv etmək haqqında düşünür. Müxalifətə az qala düşmən kimi yanaşır. Ona görə də burada hər hansı bir dialoqdan söhbət getmir. Amma Azərbaycan müxalifəti dəfələrlə bəyan edib ki, biz ölkənin sivil idarə olunmasına tərəfdarıq. Bizim qurmaq istədiyimiz Azərbaycanda iqtidar-müxalifət münasibətləri sivil olmalıdır, dialoq olmalıdır, mütəmadi olaraq məsləhətləşmələr olmalıdır, ölkənin milli maraqları naminə müəyyən bircə tədbirlər olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bugünkü iqtidarın hakimiyyət fəlsəfəsi tamam fərqlidir və onlar bu nöqteyi nəzər dəyişməyincə yəqin ki, Azərbaycanda normal iqtidar müxalifət münasibəti olmayacaq. Yəni, bunun birbaşa səbəbkarı Azərbaycan hökumətidir. Burada istərdim ki, məsuliyyəti biz bölüşmək istəmirik. Çünki biz dönə-dönə demişik ki, biz hazırıq dialoqa. dönə-dönə biz bunu bildirmişik. Əgər bu günə qədər bu dialoq yoxdursa, bunun tək səbəbkarı İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hökumətidir.
Amma həm də belə bir fikir var ki, müxalifətin bu da ümumiyyətlə danışıqlardakı tonu, ritorikası iqtidar nümayəndələrini çəkindirir bu dialoqda iştirakdan. Yəni siz prezident qarşısında qoyulan tələblərinizdə hər hansı bir aşırı tonu seçdiyinizi düşünürsünüz, yoxsa belə bir şey yoxdur?
Mən şəxsən düşünmürəm. Mən hesab edirəm ki, əgər seçilmiş tondan söhbət gedirsə, Azərbaycan hökumətinin bizə qarşı seçdiyi ton, nəinki ton, ümumiyyətlə davranış qanundan kənardır. Bizim ofisimizi kim alıb bizdən? Azərbaycan hökuməti. Bizim yoldaşlarımızı kim azadlıqdan məhrum eləyib, siyasi məhbus həyatı yaşadır? Azərbaycan iqtidarı. Şəxsən mənim pasportumu kim alıb? Azərbaycan hökuməti. Bizə qarşı hər cür kampaniyaları kim təşkil eləyir? Azərbaycan hökuməti. Biz isə hər zaman çalışırıq ki, öz mövqeyimizi kiminlə olmağından asılı olmayaraq mövqeyimizi ifadə eləyəndə biz etiqadan kənar heç zaman ifadə işlətmirik. Mən şəxsən heç zaman xatırlamıram ki, kimisə təhqir eləyim. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu tamamilə əsassız fikirdir. Biz hətta sərt məzmunca fikirlərimizi də etika və mədəniyyət çərçivəsində ifadə eləməyi bacarırıq. Ona görə də bunu bəhanə eləmək növbəti bir əsassız bəhanədir. Əslində, Azərbaycan müxalifətinin əsası var, nəinki bəhanəsi ki, ona olan davranışa görə, ona qarşı olan bu fiziki zora görə bu dialoqdan imtina eləsin. Amma bu qədər aşırı, sərt münasibətə baxmayaraq, Azərbaycan müxalifəti dialoqdan imtina etmir. Ancaq güya hansısa tonu bəhanə eləyib Azərbaycan iqtidarının dialoqdan qaçması, əlbəttə ki, onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı bəhanə axtarır.
Biz demokratiya ilə bağlı müzakirələr gedərkən, biz bildiyimiz kimi, bugünkü görüşdə siz, İsa Qəmbər, Müsavat Başqanı, Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə İctimai Forumdan və bundan başqa Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa və Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə və Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi iştirak ediblər. Sizcə, yəni bütün bunlar və siz müəyyən fikirləri deyirsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının bu fikirlərlə razılaşmaması çox təbii görünə bilər, amma eyni zamanda o spektrin digər çalarlarını ifadə edən və təmsil edən partiyalar da var. Onların mövqeyi ilə sizin mövqeyiniz arasında, yəni siz kənardan gəlmiş bir müşahidəçi olsaydınız, təəccüblü görünərdimi sizə bu səhnə?
Yox, təəccüblü görünməz. Əslində, çox təbii görünərdi. Bilirsiniz, kimi, belə deyək ki, nə çox maraqlandırırsa, o barədə danışırdı, o sualları qoyurdu, istər-istəməz. Amma bir müsbət məqam var idi hər halda bu çox səsliyin içində. Azərbaycan partiyalarını təmsil edən şəxslər bir-birilə mübahisə eləmirdilər və bir-birinin nəinki sözünü kəsmək, hətta çıxışlarına reaksiya da bildirmirdilər. Hər kəs özünün doğru bildiklərini danışırdı. Hər kəs daha vacib bildiyi məsələlər ətrafında danışırdı. Hətta maraqlıdır ki, müəyyən mənada yenidir. Çünki hətta maraqlıdır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən şəxs də bugün bizim çıxışlarımıza tolerant yanaşdı, özü istədiyi kimi danışdı, amma bizim çıxışlarımıza reaksiya vermədi.
Aydındır.